Nsalmilkom l-istudio sa' Campus FM nil-qawkom għal edizzjoni oħra tal-programm ċina xena flimkien miegħi Slim Buħaġġar u Professor Gloria Lawri Luċente. Illum se niddedikaw il-programm lill-film Winter Sleep ta' Nuri Bilge Sejlan tas-sena 2013 li rebaħ il-Palma d'Oro fl-aħħar edizzjoni tal-Festival ta' Cannes. Il-plot Gloria.
Ħa ngħidlek mal-ewwel sile dan huwa film twil ħafna, viżivament spettakolari, kumpless. U il-plot effettivament għandna iktar dialogu minn plot. Huwa film hemm min qal li huwa teatrali, ma tantx naqbel, ma tantx rajt illi hemm elementi iva teatrali, ma ngħidlek warala, ma nistax ngħidlu film totalment teatrali. Ħa naraw ftit il-plot. Aiden għandu kważi 60 sena, kien attur, owner ta' hotel f'Kappadoċja fit-Turkija u hotel ferm suġġestiv. Il-kmamar silejn effettivament huma erin ġol-blat. Huma għajdin min jiex hemm il-mara tiegħu Zazua, Nihal u nindunaw illi m'għandhomx rapport feliċi u hemm oħtu Nekla illi hija ddivorzjata. Jiġifieri dawn huma t-tlet figuri prinċipali. Għajdin ir-relazzjoni tiegħu mal-mara ferm Zazua u oħtu Nekla illi hija ddivorzjata. U ġurnata minnhom Iljas tifel ta' wieħed min-nies illi jikru d-dar tagħhom minant Aiden jitfaġebla kontra l-karozza tiegħu. Jkun qiegħed jivvjaġġa mal-manager tiegħu. U bekk tibda l-istorja. Imma l-istorja effettivament xini għanna ħafna tensjon u ħafna dialogu appuntu bejn Aiden, oħtu, il-mara tiegħu, u mbagħad anki n-nies l-oħra illi jgħixu li qed f'din il-hotel. U hija storja fejn naraw ħafna rivalità, ħafna amarezza u ħafna wkoll nostalġija lejn il-passat.
L-ispirazzjoni ta' dan il-film?
L-ispirazzjoni, hawnhekk sa naraw kemm hu film kumpless għaliex aħna qegħdin nitkellmu fuq wieħed mill-iktar reġisti importanti illi effettivament kan kemm mill-darba imlietu bil-premjijiet għaliex wara kollox aħna konna ddedikajna wkoll Once Upon a Time minn Anatolia illi wkoll kien rebaħ premju ferm prestiġjuż ġo kan. Ħa naraw ftit dan ir-reġista stilistikament tant huwa attent għal kull dettall. Ħa naraw ftit l-ispirazzjoni u jgħid li l-ispirazzjoni kienet tliet stejjer ta' Anton Chekhov. Imma l-iktar hemm storja My Wife tal-1892 illi ispiratu. Jiġifieri għandna l-ispirazzjoni ma mbagħad ovvjament jiżvolġi totalment anki b'influenzi bħal Antonioni u reġisti oħra mhux biss letterarji jiġifieri.
X'teknika jaddatta Gloria?
Teknika dan huwa film illi huwa bbażat ħafna fuq id-dialogu u saffrattant l-ispirazzjoni għanna pala ispirazzjoni prinċipali lill-Anton Chekhov. Jiġifieri ovvjament sa jkun hemm elementi teatrali. Imma interessanti għaliex għalavuli għanna ħafna dialogu dan huwa differenti minn rappreżentazzjoni teatrali, għax ir-rappreżentazzjoni teatrali ovvjament għandha l-karatteristiċi tagħha u anki film bil-karatteristiċi tiegħu. Għala għaliex id-dialogu fid-dialogu għax hemm min kien qal ma tantx għandna affarijiet illi jiġru f'dan il-film ferm twil fejn għandna ħafna dialogu, imma għandna ix-xott u l-counter shot. Ix-xott u l-counter shot hawnhekk naraw verament eżempju meravigljuż ta' kif tista' tintuża din it-teknika. Għala għaliex ikonna momenti fejn għandna medium shots u mbagħad għandna close-ups. Jiġifieri hija tjilab ħafna bil-montaġġ u qed jilab ħafna bit-tip ta' inkwadratura biex jidħol anki fl-intimità ta' dawn il-personaġġi meta jkun hemm dialogu intensa bejnietom. Il-shot u l-counter shot. u l-kamera kif appuntu manniex kamera statika illi taddi minn wieħed imbagħad interlokutur imbagħad taddi għall-ieħor. Le, għandna kamera illi bil-mod f'mod gradwali, f'mod sottili dejjem tersa lejn l-uċċuħ ta' min qiegħed jitkellem.
Xi kelmtejn fuq il-protagonist?
Kelmtejn fuq il-protagonist fuq Aidin. Dana il-protagonist huwa interpretat minn attur illi huwa ferm famus fit-Turkija, Haluk Bilginer. U huwa sinjurun jew sinjur miż-żewġ kif għadna mara illi għandha xi 20 sena inqas minnu, oħtu qed tgħix ukoll miegħu. U insiru nafu, mill-ewwel insiru nafu, illi dana kien attur u issa qiegħed jikteb l-istorja tat-teatru Tork. Imma għandna attur b'ħafna narċiżiżmu. Dan huwa personaġġ mimli narċiżiżmu. Għadu iħobb nindunaw lill-mara tiegħu alla volja id-dialogi tagħhom huma pjuttost violenti. Saffrattanz lejn huma aktar violenti mid-dialogi li naraw ġo Chekhov. U dan huwa raġel li iħoss sens ta' superjorità lej kull min hemm madwaru. Huwa bniedem li jipprova jagħti l-idea illi huwa bniedem ġenerus, illuminat, ferm intelligenti, imma effettivament għandna wkoll protagonist b'ħafna narċiżiżmu u b'ħafna egoizmu.
Apparti Chekhov, xi influenzi oħra semmejt l-Antonioni?
Iva, Antonioni indubbjament għanna l-influenza qawwija għaliex dan huwa reġista illi bħal Antonioni jaf juża il-pawża, il-momenti fejn donnu mu qed jiġri xejn, imma f'dawk il-momenti it-tamp mor, il-momenti it-tempi morti jiġifieri, il-momenti li donnhom huma mejtin, imma effettivament anke f'dawn il-momenti mejtin ikun hemm ħafna tensjoni, tensjoni emotiva, jiġifieri għandna appuntu influenzi ta' reġisti oħra bħal Antonioni, imma wkoll għandna lil Bergman. Għandna lil Bergman għaliex anki Bergman fil-films tiegħu x'għandna ħafna drabi għandna films introspettivi illi juruna bil-mod il-mod l-emozjonijiet l-iktar meskini tal-personaġġi illi hu jirrappreżenta fuq l-iskrin. U l-istess għandna hawnhekk. Jiġifieri għandna influenzi oħra mhux biss Chekhov, imma għandna wkoll lil Bergman, għandna wkoll stilistikament l-Antonioni u għandna wkoll pereżempju lil Shakespeare wkoll bħala influenza.
X'tip ta' pajsaġġ naraw Gloria f'Wintersleep?
Il-pajsaġġ huwa straordinarju għaliex naraw u b'dana Winter Sleep, anki titlu bl-Ingliż, it-traduzzjoni bl-Ingliż, fis-silġ, il-pajsaġġ mimli silġ, pajsaġġ illi jiġi illuminat mis-silġ ukoll. Imma mbagħad għandna dawn l-erien. Daw l-erien illi għanna dawl kjaroskurali. Għaliex il-film għalla voljem dan il-pajsaġġ ferm importanti fit-Turkija, effettivament il-film iktar jizvolġi ruħu ġowa fl-erien. B'dan id-dwal jiġifieri kjaroskurali illi huma ta' kontrast appuntu lejn ix-xeni esterni.
Ħanieqfu għal-waqfa qasira u wara inkomplu niddiskutu il-film tal-lum Winter Sleep. Allura, għal-programm tagħna illum qed niddedikaw il-programm lill-film Winter Sleep ta' Nuri Bilge Ceylan. Dam jaħseb fuqu dan il-film?
Dam ħafna jaħseb fuqu. F'interview fir-rivista Sight and Sound, dan ir-reġista jgħid illi kien ilu jaħseb fuq dan il-film illi ġie ispirat appuntu minn Chekhov 15-16 sena. Imma ma kienx effettivament jaf kif sa jaqbad u jitrasforma fi storja fuq l-iskrin għaliex Chekhov x'jagħmel qed jiddeskrivi l-emozzjonijiet u mbagħad ġietu l-idea appuntu illi idaħħal dan il-personaġġ dan l-attur jew ex-attur u jibni il-dialogu u anki il-moment ta' violenza dan it-tifel li jitfal ġebla huwa il-catalyst, il-moment illi effettivament mbagħad joħorġu t-tensjonijiet kollha. Imma iva, dam ħafna snin jelabora il-ħsibijiet fuq Chekhov u kif jista' jitrasforma id-dialogu illi hu ara ġo Chekhov ġo film fuq l-iskrin.
U film bħal dan li huwa bbażat fuq dialogu kif inkitbet l-screenplay.
Dana Ceylan jaħdem ħafna mal-mara tiegħu u dejjem jikteb l-screenplay mal-mara tiegħu. U kif jagħmlu? U dina kemm il-darba qala dan ir-reġista illi u ma jippruvax jidħol fil-psikoloġija femminili imma fil-psikoloġija maskili, għaliex hu qal illi effettivament iktar jista' jifhem il-psikoloġija maskili minn dik femminili u ovvjament hemm il-mara tiegħu. U x'għamlu? Kienu jaħdmu f'din il-manjera i tikteb il-parti tagħha, id-dialogu u jikteb il-parti tiegħu id-dialogu u mbagħad jikkonfrontaw id-dialogu u jippruvaw jittrasformaw u jaslu jiġifieri għal xi forma ta' kompromess. U hu jgħid illi id-dialogu tiegħu f'dan il-film riedu ikun dialogu letterarju u anki filosofiku. Għal dik kienet sfida enormi għaliex ħafna drabi jekk aħna naraw film id-dialogu li nisimaw mhuwiex dialogu filosofiku jew letterarju. Ħafna drabi huwa u stess qal ġo films li joħorġu mit-Turkija, id-dialogu huwa dialogu il-lingwaġġ li nisimgħu fit-triq, mentri hawnhekk uriet itinna l-idea illi għandna nies ferm kolti anki intellettwali u qegħdin jużaw forma ta' dialogu. Il-mara tiegħu ebru ma ridietx iridet lingwaġġ jew dialogu jew lingwaġġ inqas filosofiku u letterarju imma effettivament imbagħad għaddiet tiegħu għaliex il-lingwaġġ huwa ferm letterarju u ferm filosofiku.
Winter Sleep huwa film twil.
Iva, film twil ħafna u anki f'din l-intervista hemm riferiment tal-fatt illi huwa film twil u r-reġista jgħid illi fl-industrija ħadd ma jħobb films twal, id-distributuri, it-television, l-udjenza, għal imma hu rrid din l-isfida għala. Għaliex il-film tiegħu qisu rumanz. Għal juri t-liberta illi jkollu kittib meta qed jikteb rumanz. Għal mandux wara kollox il-reġista jkollu l-opportunità direttur filmiku jkollu l-opportunità illi jagħmel film twil. Ħafna għal wara kollox aħna meta naqraw ktieb ma naqrawx noqdu bil-qiegħda u naqrawh f'seduta waħda biss in one sitting, għal mela allura għala m'għandniex naraw film ukoll f'dik il-manjera. Jien dan il-film rajtu l-Italja fiċ-ċinema mingħajr intermission. Jiġifieri kważi 4 sigħat. Illi imisson waqfu għal kwarta biss kemm tiċċaqlaq ftit, imma effettivament iva dan huwa film illi jfakkarni ħafna fil-kadenza, fil-ritmu, fil-pass ta' rumanz. Għaliex wara kollox kif għadna qabel ukoll hemm l-influenza ta' Antonioni, dawk il-mumenti il-pawżiet illi naħsbu li ma tiġri xejn effettivament qed tiżdied it-tensjoni.
X'qalu ir-reviews?
Ir-reviews hemm min faħru totalment, partikolarment għall-aspett viżiv. Imma ħa ngħidlek x'qal Jonathan Romney, interessanti. Għaliex jgħid illi Winter Sleep indubjament huwa film kbir. Imma not quite one to be much enjoyed. Għal illi Iva, ħagost jara himma mhux daqshekk. I find it hard to savor. Illi kważi kważi tant kemmu twil qal u tant kemmu frammentat jiena dik ħassejta illi hemm dawn l-istejjer illi ma jinaqdux kompletament f'mod unitarju. Imma dan il-reviewer jgħid ukoll illi f'dan il-film aħna naraw il-personaġġu ma jagħmlu xejn ħlief jitkellmu u għalhekk qisu kapitli jew chapters traskritti ta' rumanz hawnhekk ma naqbilx. Ma nistax naqbel għaliex wara kollox jien meta kont qed nara dan id-dialogu, dialogu anke twil, ma stajċ ma nammirax appuntu il-moviment kważi imperċettibbli tal-kamera dejjem riesqa iktar lejn l-uċċu u dejjem riesqa iktar u turina iktar close-ups.
Gloria semmejt Once Upon a Time in Anatolia. Bej dawn iż-żewġ films li ma l-aktar wieħed li ħad gostara.
Jien ngħidlek il-verità Once Upon a Time in Anatolia huwa wieħed mill-iktar films illi nħobb illi ħarġu f'dawn l-aħħar 10 snin. U ħassejt li huwa film iktar kumpatt. Dan il-film illi daħanna f'dinja anċestrali fejn ukoll għandna l-istess tip ta' ritmiċità bil-momenti mejtin bil-pawżiet bis-silenzju imma ħassejt illi għandna film iktar kumpatt bl-istess żbuħija viżiva.
Tfakkarna ftit fuq dan il-film?
Dan il-film effettivament x'għandna l-istorja. Għandna żewġ karozzi u ġip mixjin. U ġo fjom minem, jem zoċ aħwa, illi ġo akkużati bil-qtil ta' ħabib taħħum. Edin flimkien mal-pulizija, mal-espert forensiku u fejsejrin. Et ifittxu il-post f'dan il-pajzaġġ illimitat fejn difnu il-ħabib taħħum. Qatlu l-ħabib taħħum u difnu. Imma ovvjament dan edin nitkellmu fuq pajzaġġ illimitat jiġifieri għalhekk għandna kontrast. Kostanti bejn il-klaustrofobija tal-karozza li x'għandna id-dialogu anke hawnhekk naraw kemm importanti għal dan ir-reġistator id-dialogu għandna id-dialogu fil-karozza u għandna sensiela ta' close-ups li titħol fl-intimità, fl-esibijiet tal-personaġġi. Mbagħad il-kontrast f'dan il-pajżaġġ illimitat ma tantx huwa faċli issib il-post fejn difnu dan il-katavru.
Ifakkarna f'Once Upon a Time in America wkoll, Gloria.
It-titlu huwa ifakkarna f'Once Upon a Time in America, imma f'mod kważi kważi negattiv. Tif, għala, għalix jgħat jilab bil-kunċett ta' epic, għalix Once Upon a Time in America ta' Sergio Leone huwa film epiku, mentri hawnhekk għandna storja pjuttost sempliċi u blebda xejra mitika. Jiġifieri hawnhekk jgħat jilab anki fit-titlu mal-kanone tal-appuntu tal-mitiċità.
U kont kellimtu wkoll fuq l-influenza ta' Antonioni.
L-influenza ta' Antonioni hija qawwija għalija f'dan il-film mill-aspett viżiv u dawn il-pawżiet. Per eżempju, hemm moment fejn naraw tuffieħa taqa' minn siġra u l-kamera tiffoka fuq din it-tuffieħa li taqa' bil-mod. U aħna qegħdin ngħidu ma x'jiġri. Għanna l-attenzjoni, għanna dak li jisseħ dilatazzjoni, jiġifiri il-ħin jiġġebbet, għax għanna mdorrijin anki bil-montaġ pjuttost maġġel, hawnhekk għanna propju l-oppost.
U xi teknika f'dan il-film?
Teknika, ħansemmi wkoll, qabel ma nagħduha t-teknika x'in semmejt li Antonioni, hawnhekk għanna thriller, kif għanna wkoll fl-avventura. Imma għanna thriller anki fl-avventura, dinha kemm il-darba semmejniha, għanna thriller fejn effettivament alla voli għanna delitt, nafu li jem delitt, hemm ħafna ambigwità. U anki hawnhekk nafu li jem delitt. Imma dan il-delitt jew dan din it-thriller effettivament mhux se jkollha riżoluzzjoni kif aħna mdorrijin ikollu kull thriller jiġifieri fil-konklużjoni tiegħu. Le, dan huwa film li jilab ukoll bil-ġeneru tal-thriller kif jagħmel appuntu blow up ta' Antonioni u kif jagħmel ukoll l-avventura ta' Antonioni. Sinti saqsejtni xi teknika. Apparti ukoll il-shot u l-counter shot li jiena semmejt li jiżviluppa f'maniera maġistrali fil-film Winter Sleep, imma huwa interessanti. Illi f'Once Upon a Time in Anatolia dan il-film aħna x'għandna għandna personaġġi maqfulin f'karozza bil-lejl fid-dlam, dlam totali. Jiġifieri l-illuminazzjoni minn fejn ħa tiġi. L-illuminazzjoni ġejja biss mill-qamar u mill-headlights tal-karozza kemm kellhom bżonn jilabu jiġifieri bit-tip ta' illuminazzjoni u kellhom juża appuntu teknika speċjali biex jikkrejaw l-illuminazzjoni f'pajżaġġ totalment mudlam.
Tissuġġerihom, Gloria, semmija tagħna?
Assolutament. Għaliex dawna huma żewġ films ta' wieħed mill-iktar reġisti importanti li għandna llum. U għalla volja Once Upon a Time in Anatolia jiena għadt li nħoss li huwa film superjuri, Winter Sleep huwa film ferm importanti ma kienx se jirbaħ premju daqset prestiġjuż jiġifieri f'Kan. Minix qed ngħid li kull premju ifisser illi film ħajidħol fl-istorja taċ-ċinema mondjali, imma indubjament dawn huma żewġ films importanti li totalment nirrakkomandhom lis-semmija tagħna li forsi għandhom jibdew Once Upon a Time in Anatolia biex jidraw ukoll l-istil u r-ritmu u l-kadenza u l-pawża u s-silenzju ta' dan ir-reġista Tork.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Ċina Xena. Infakrukom biex tkunu magħna bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM saħħit.